Matul l-istorja reċenti ta' Malta, niltaqgħu ma' diversi personaġġi li rabtu isimhom ma' pajjiżna minħabba l-ħidma tagħhom. Dawn il-personaġġi ħadmu u offrew dak kollu possibbli kemm rigward il-professjoni tagħhom kif ukoll f'aspetti ferm differenti minn dawn. Wieħed mill-personaġġi li jismu huwa marbut mal-imħabba nazzjonali u patriottika li huwa kellu u li kienet ammirata minn kulħadd kien ser Filippo Xiberras. Meta wieħed jaqra l-biografija ta' dan il-personaġġ, l-aktar li jispikka bħala deskrizzjoni tiegħu hija l-kelma ta' patriott. Għax apparti li huwa kien niedem li ħadem bħala tabib, kien politiku kif ukoll kittieb f'ħafna mill-ġurnali Maltin ta' dak iż-żmien. Iżda aktar kien jixtraqlu jingħatalu t-titlu ta' patriott minħabba l-ħidma tiegħu favur dak kollu li huwa Malti mingħajr ma ħalla l-passjonijiet politiċi tiegħu jidħlu fin-nofs. Imwieled fis-sena 1850, Filippo Xiberras kien ġej minn familja li diġà kienet li taħdem fil-kamp politiku Malti mis-seklu 19. Wara li temm l-istudji tiegħu f'Malta u għandbat mill-familja tiegħu ħalli jkompli l-istudji kemm fl-Italja kif ukoll f'Pariġi. Reġalura Malta fejn beda jaħdem mill-ewwel bħala tabib privat, fejn mill-ewwel kien wera li l-ħidma tiegħu kienet favur il-foqra u dawk li kellhom l-aktar bżonn. Fil-fatt, huwa qatt ma kien tson flus lill-foqra fil-waqt li dejjem kien muri rispett minn kulħadd. Għalkemm huwa kellu tendenzi politiċi magħrufa, fl-istess ħin ma xtaqx li jkun marbut ma' karru politiku wieħed biss. Irridu ngħidu hawnhekk li fi żmien li qegħdin nitkellmu, il-politika Maltija kienet kemm xejn differenti minn kif nistgħu nimmaġinaw illum. Ma kienx hemm il-partiti tal-lum iżda kienu aktar idejat miftuħa ħafna. Wara li fehm li l-politika partiġjana ma kienitx għalih, Filippo Xiberras komple bil-ħidma tiegħu favur Malta kollha kemm hi. Kien minħabba f'hekk li huwa kien ġie magħżul biex ikun il-President tal-Assembleja Nazzjonali fis-sena 1919. Dik is-sena kellha tkun waħda importanti ħafna, u dan mhux biss għaliex seħħew inċidenti fit-toroq tal-Belt Valletta. Kien f'dik is-sena li l-Maltin indunaw li kien hemm bżonn ta' qaqda nazzjonali. Kien hemm meħtieġa ta' protesta vuċi waħda kif ukoll il-Maltin juru li huma kienu wara il-kapijiet politiċi tagħhom. Bil-ħidma ta' Xiberras, il-Maltin ma waqfux mill-ħidma tagħhom favur ir-rispett politiku li riedu li jingħata lilhom mill-Ingliżi. Fil-fatt, għalkemm l-iċidenti tas-6 Ġunju setgħu fixklu kollox, Xiberras fl-imkien mal-Maltin l-oħra komplew jaħdmu qiet fit sakemm l-Ingliżi offrew lil Malta il-Kostituzzjoni tal-1921 li offriet għall-ewwel darba gvern responsabbli għall-Maltin. Ftit wara l-ftuħ tal-Parlament tal-1921, Filippo Xiberras ingħata l-onorifiċenza mingħand ir-Re Edwardu tal-Ingilterra bħal awtorija ta' rispett u apprezzament ta' dak kollu li huwa kien għamel. Xiberras kien tista' tgħid dak li kiteb u formula l-Kostituzzjoni ta' Malta u minħabba f'hekk ir-rispett li kien għata lilu minn kulħadd. Ser Filippo Xiberras miet fl-1928. Ir-rispett li kien igawdi kien tant li ingħata funeral pubbliku u l-ammont kbir ta' nies li kien hemm jattendu għal funeral kien biżejjed biex wieħed jifhem ir-rispett illi kull Malti kellu lejn dan il-bniedem.